Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 29. jul, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Krivokapićeve socijaldemokrate traže zabranu registracije partije Ivana Brajovića kao socijaldemokrate Crne Gore. Premijer Vučić povećava plate i penzije u Srbiji. Najmanje 1.500 migranata pokušalo tokom noći da uđe u eurotunel i stigne do Velike Britanije. Pakistanska policija ubila bivšeg ekstremističkog vođu. Talibanski vođa Mula Omar ubijen još 2013. saznaje Radio Slobodna Evropa. U emisiji između ostalog analitičar Miloš Bešić smatra da je sličnost SDP-a i nove partije Ivana Brajovića očigledna, ali nije siguran da li zakon to prepoznaje kao problem.
Da li odstupa u meri i na način da je to u suprotnosti sa propisima, zakonom, to bi morali neki drugi ljudi koji imaju ili neku vrstu diskrecionog prava ili neku vrstu autoriteta, možda čak i neko koji se bavi jezičkim pitanjima, jezičkim stvarima.
Bečićeve demokrate dostavile državnom tužiocu dokumenta o milionskoj šteti po podgorički budžet koja je navodno nastala u javno-privatnom poslu izgradnje tržnog centra Bazar.
Kompanija Čelebić je uložila 4 miliona u izgradnju tržnog centra Bazar. Kompanija Čelebić je dobila 6 miliona skupocjenih poslovnih prostora i ovoga što sam naveo, a glavni grad je dobio, vjerovali ili ne, 930 metara kvadratnih zelenu pijacu i 5676 metara kvadratnih parking prostora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor uprave policije Slavko Stojanović smijenio je načelnika Podgoričkog centra bezbjednosti Vojislava Dragovića i na njegovo mjesto postavio Jovicu Rečevića. Na mjesto Branislava Živkovića, rukovodioca za kriminalitet, postavljen je Siniša Stojković, koji je bio šef kriminalistike u Budvi. Na taj položaj vratio se u martu 2014. pošto je odbijena optužnica da je vršio pritisak na tužiteljku Ljiljanu Klikovac da zastane u predmetu protiv Milenka Brenovića, bivšeg šefa obezbjeđenja, nekadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića. Socijaldemokratska partija zatražila je od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da ne dozvoli registraciju partije Ivana Brajovića i Vujice Lazovića pod imenom Socijaldemokrate Crne Gore. U dopisu koji je generalni sekretar SDP-a Boris Labanović uputio Konjeviću, navodi se kako bi prihvatanje registracije nove partije pod tim imenom značilo kršenje zakona o političkim partijama. Ostale vijesti, kako saznaje dnevnik vijesti, DPS će najvjerovatnije prihvatiti zahtjev SDP-a da promijeni ministre Vujicu Lazovića i Ivana Brajovića, koji su napustili tu partiju, ako manja članica vladajuće koalicije podrži tri vladina prijedloga odluka koje su na dnevnom redu parlamenta, a koja se odnose na zakup Svetog Stefana i ostrva Mamule, kao i da prihvate izbor Dejana Peruničića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Protivljenje dijela opozicije protestima koje je za 27. septembar najavio Demokratski front ishitren je potez. Ocijenio je za pobjedu šef poslaničkog kluba SNP-a Aleksandar Damjanović. Prema njegovim riječima, SNP će blagovremeno iznijeti stav u vezi sa protestima, iako su gotovo sve ostale opozicione strukture već iznijele rezervu ili protivljenje. U ovom bloku jedna vijest iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako su se stekli uslovi da se u avgustu za 360.000 zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu, vojsci, policiji i socijalnim radnicima značajno povećaju plate, kao i da se povećaju penzije. Prema Vučićevim riječima, plate će značajno biti povećane, dok povećanje penzija, kako je rekao, neće biti veliko, ali ni simbolično.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 1500 migranata pokušalo je tokom noći da u francuskom gradu Calais u pješice uđe u Eurotunel i stigne do Velike Britanije. To je u posljednjih mjesec i po bio najmasovniji pokušaj ulaska migranata u tunel. Oglasio se britanski premijer David Cameron zabrinut zbog pokušaja migranata da masovno uđu u tunel koji ispod La Manche povezuje Francusku i Veliku Britaniju. Istakao je kako će Britanija učiniti sve da se izbori s krizom migranata u Calaisu. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je tokom posjete Teheranu kako je François Hollande uputio poziv iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju da posjeti Francusku u novembru. Otopljavanje odnosa Irana i međunarodne zajednice otpočelo je nakon sporazuma šest svjetskih sila i Teherana da se u zamjenu za ukidanje sankcija ograniči iranski nuklearni program. Ostale vijesti svijeta kako je Radio Slobodna Evropa potvrdio zvaničnik Afganistanskog savjeta za nacionalnu bezbjednost, talibanski vođa Mula Omer. Omar ubijen je još 2013. I do sada je bilo izvještaja da je Omar mrtav, ali ovo prvi put da su afganistanski službeni izvori to potvrdili. Više detalja bit će saopšteno na vanrednoj konferenciji za novinare vlade u Islamabadu. Talibanski glasnogovornici do sada su negirali da Mula Omar nije živ. Pakistanska policija ubila je bivšeg šefa zabranjene ekstremističke sunitske grupe zajedno sa 13 njegovih saradnika u oružanom okršaju. Ubijeni Malik Ishak bio je vođa zabranjene grupe Lashkar-e-Jhangvi bliske Al-Kaidi, koja se smatra jednom od najnasilnijih oružanih antišijskih grupa u Pakistanu. Još jedna vijest, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasat će o rezoluciji za ustanovljavanje Međunarodnog tribunala za pad putničkog aviona kompanije Malaysia Airlines u Ukrajini u julu prošle godine, kada je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Nacrt rezolucije predložila je Malaysia u ime pet zemalja koje učestvuju u istrazi ovoj tragediji, uključujući Australiju, Belgiju, Holandiju i Ukrajinu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana u Crnoj Gori trebalo je da počnemo izvještajem sa sjednice Odbora za antikorupciju. U toku je priprema izvještaja kojeg ćemo čuti tokom emisije u nastavku ostale aktuelnosti. Ako se nije pokvarilo, ne popravljaj. Ta izreka globalno prihvatanje duguje čuvenom američkom biznismenu Bertu Lensu. Međutim, kako kaže naš Esad Krcić, sada i vlada Crne Gore ima šansu da stekne autorstvo nad novim principom. Toliko je pokvareno da se ne može popraviti. Ukoliko je to uspije, za to će najzaslužnija biti njena odluka o uvođenju naknade od 7 centi za svaki kupljeni litar goriva.
Odluku vlade Crne Gore o uvođenju nove naknade od početka karakteriše toliko kontroverzi, spornih aspekata i nezakonitih elemenata da je i laicima očigledno da se tu ništa ne može popraviti. Pritisnuta sve praznijom državnom kasom i rastućim javnim dugom, vlada premijera Mila Đukanovića je proljetos odlučila da gradnju četvrtine ukupne trase planiranog autoputa kroz Crnu Goru djelimično finansira uvođenjem nove naknade od 7 centi za svaki litar goriva. Ovakva odluka je već sama po sebi sporna sa socijalnog aspekta jer predstavlja novi udar na i onako srozan životni standard građana Crne Gore. Odgovarajući na žestoko negodovanje značajnog dijela javnosti, premijer Milo Đukanović je učinio da vladina odluka postane sporna i sa moralnog aspekta. Premijer Đukanović, koga je britanski Independent 2010. uvrstio na listu 20 najbogatijih svjetskih vladara i koji već četvrt vijeka presudno utiče na ekonomsku i socijalnu situaciju u Crnoj Gori, građanima je poručio da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz, ali da su istovremeno dovoljno bogati da finansiraju megalomanske projekte.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuza i zato se meni čini vrlo logičnim i vrlo odgovornim što se vlada opredijela da upravo u vremenu pojeftinjenja goriva zbog pada cijena nafte podigne maloprodajnu cijenu naftnih derivata.
Da je uvođenje naknade od 7 centi po litru goriva sporno i sa pravnog aspekta, prvo je ukazala nevladina organizacija MANS u kojoj je ocijenjeno da vlada nema pravo da uvodi namete građanima jer je ustavom propisano da se porezi, taksi i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu uvoditi samo zakonima, što znači u skupštini. Naknadno je po istom osnovu reagovala i grupa opozicionih nezavisnih poslanika koji su Ustavnom sudu podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti, odnosno za stavljanje ovog akta vlade van snage. Advokat Aleksandar Đurišić rekao da je čak i naziv naknada problematičan, jer pravno naknada predstavlja plaćanje za neku uslugu koju u ovom slučaju nema, ali i da administrativnim pravom nije moguće nametati takse i dažbine, već isključivo posebnim zakonom.
Sve i kad bi bio donijet zakon, da li tu ima u suštini javnog interesa? U suštini tu podrazumijeva prije svega da li takav način finansiranja uopšte doprinosi tome, da li se to može kontrolisati, ko to nadzire i da li to tokom vremena može da postane izvor za nešto sasvim drugo.
Nakon kratkog premišljanja, Ustavni sud je donio odluku da ovom predmetu da status prioritetnog, ali se mjesecima čekalo mišljenje vlade. U međuvremenu Ustavni sud je od vlade dobio dopis, ali je njegov sadržaj rezultirao novim burnim reakcijama i ocjenama da se radi o skandalu, kupovini vremena i vladinim konačnim priznanjem da građanima nezakonito uzima novac. Vlada je prema informacijama grupe nezavisnih poslanika predložila Ustavnom sudu da zastane sa postupkom ocjene ustavnosti i zakonitosti uvođenja sporne naknade. Nezavisni poslanik Neven Gošović.
Vlada, vjerovali ili ne, predlaže Ustavnom sudu Crne Gore da zastane sa postupkom. Pozivamo Ustavni sud Crne Gore, hitno održi sjednicu na kojoj će van pravnog sistema biti stavljena elementarno nezakonita uredba vlade Crne Gore.
Bez obzira što vladinu sugestiju da zastane sa postupkom ocjene ustavnosti i zakonitosti zakon o Ustavnom sudu propisuje kao mogućnost, vlada je time pokazala da je Ustavni sud pod njenom direktnom kontrolom, kaže pravni zastupnik nevladine organizacije MANS advokat Veselin Radulović. Treba ipak znati da se ovdje ne radi o pritisku izvršne na sudsku vlast, jer Ustavnom sudu nikakav pritisak nije ni potreban, kaže Radulović.
Ustavni sud veoma revnosno izvršava nalog izvršne vlasti, ne sada nego i prethodnih godina je radio na isti način i Ustavni sud nema kredibilitet, barem u ovom sastavu kojem je sada, nema snage da se odupre tom uticaju i to je jako štetno s aspekta interesa pravnog sistema i vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sada idemo u parlament. Na izgled uopštena priča na sjednici Odbora za antikorupciju o ispunjavanju normativnih mjera iz poglavlja 23 i 24 Crne Gore sa Evropskom unijom pretvorila se na momente u vrlo žustru raspravu poslanika opozicije i prvog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića o rezultatima u procesuiranju najvećih slučajeva moguće korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Detalje ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Priča o tome kako je Crna Gora od početka ove godine usvojila zakon o specijalnom tužiocu, izabrala prvog specijalnog tužioca kao i da su u međuvremenu formirana posebna odjeljenja koja će raditi na slučajevima korupcije i organizovanog kriminala, nije ni najmanje zadovoljila članove Odbora za antikorupciju u prvom redu, one iz opozicije. Naime, oni su tražili informacije kada će biti podignute prve optužnice u slučajevima kao što su afera Snimak, slučaj Marović, Limenka, izgradnja nove zgrade MUP-a, prodaja kampa na Zlatici, konsultantski ugovori u privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore i u onom najvećem koji zaokuplja najviše pažnje domaće javnosti, slučaju Telekom, u koji su navodno umiješane i pojedine osobe iz Crne Gore, među kojima i sestra premijera Đukanovića, a koji je još u predistražnoj fazi. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović optužio je glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je odbio da mu kao poslaniku omogući uvid u dokazni materijal o tom slučaju koji je prije nekoliko mjeseci stigao iz Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, ovdje se radi o jednom pokušaju, moram reći, pokušaj ustavnog puča, u smislu da se želi istumačiti zakon na način da se suspenduje pravo parlamenta da vrši parlamentarni nadzor nad radom tužilaštva. I želi se od Telekoma napraviti jedan zamrznuti slučaj u kome su sva dokumenta u stvari zabranjena dokumenta.
Katnić u svom prvom javnom nastupu saopštio da je zakon na njegovoj strani jer on nema obavezu da poslaniku dostavlja spise iz tog predmeta.
Zaštita svih podataka, zaštita samo krivičnog postupka, zato zakonik to ne predviđa. Nije vama to Milivoje Katnić uskratio i ne pada mi na pamet, ni vama ni bilo kome drugom. Zakonik o krivičnom postupku u kojem sam ja slikovito prikazao kako stoji između nas, dakle mene i svih ostalih. nije predvidio tu činjenicu i zaštite krivičnog postupka. Ne zna se ni ko će biti okrivljeni, ni ko će biti svjedok, ni ko će biti vještak, ni koja dokumenta će biti pribavljena i konačno se ne zna na kraju da li će biti okrivljeno.
Govoreći o okolnostima slučaja Telekom, glavni specijalni tužilac je rekao da je u tom predmetu ključni dokazni materijal u rukama Mađar Telekoma, ali da su oni odbili da ga dostave crnogorskom tužilaštvu. To je izazvalo reakciju člana odbora iz Demokratskog fronta Koče Pavlovića.
Dakle, svi ti su obavezni po tome sporazumu da isto to što su rekli sudu u Njujorku ponove bilo kome tužiocu u bilo kojoj državi na svijetu ako ga pita o tom. Da prevedem ovdje, vi ako ga pozovete da isto ponovi što je rekao sudu u Njujorku.
Izvinjam se za ovaj fest u licu, a što ako ne ponove?
Oni su dužni.
Ako ne ponove, pita.
Ako ne ponove, onda će trpjeti njihova kompanija sankcije po osnovu toga sporazuma, dodatne sankcije.
Ali oni nisu uopšte više članovi tih kompanije.
E, nema veze, ja vam kažem što piše u nome sporazumu.
Reagovao je i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji se osvrnuo na kritiku Koče Pavlovića o sporosti tužilaštva u postupanju u predmetu Telekom, o, kako je rekao, gniježdjenju Stanković od trenutka kada je stigao poziv američkih organa da crnogorski tužioci otputuju u Sjedinjene Američke Države i pogledaju dokazni materijal.
Održali smo odmah sastanak sa američkom ambasadom, predstavnicima, i onda se došlo do zaključka da oni mogu taj materijal i da nam pošalju. Materijal stiže aprila ove godine, odmah ga dostavljam još tada nadležnom odjeljenju specijalnom. Specijalno odjeljenje angažuje prevodioce i prevodi se taj materijal koji je u elektronskoj formi stigao. Znači, od kada sam ja uključen, nikakvog zastoja tu nije bilo, niti dileme da se prihvati taj materijal. Tako, kada sam ja upoznat, gnjezdenja nije bilo, nego odmah u akciju.
U priču o aferi Telekom uključio se i predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović.
Gospodine Katić, proučio sam svu dokumentaciju i imao sam prilike da gledam. Ja mislim da je bilo volje i želje da se pokrene postupak i procesuiraju određeni ljudi i veze američke dokumentacije mogli su da budu procesuirani. Ja sam to gledao svojim očima.
Afera Telekom godinama potresa Crnu Goru, a istraga u Podgorici pokrenuta je krajem 2011. godine nakon što je objavljeno da je Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do podataka o korupciji tokom privatizacije crnogorskog i makedonskog Telekoma. Prema tim informacijama, navodno su dva crnogorska zvaničnika, kao i sestra najvišeg vladinog funkcionera, koja se bavi advokaturom, 2005. podmićeni sa više od 7 miliona eura kako bi Mađar Telekom dobio crnogorski Telekom. Američki organi su crnogorskim kolegama prije nekoliko mjeseci dostavili dokumentaciju iz tog predmeta koju u crnogorskom tužilaštvu još prevode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati 48 minuta. U nastavku politička scena. Nakon rasjepa u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, čije se implikacije osjećaju u funkcionisanju svih segmenata vlasti, otvoren je i prvi institucionalni sukob, i to oko imena partije. Naime, većinsko krilo lidera Ranka Krivokapića zadržalo ime Socijaldemokratska partija Crne Gore, a ocijepljeni dio želi da se registruje pod imenom Socijaldemokrate Crne Gore. Da li su nazivi suviše slični, te da li mogu napraviti konfuziju javnosti, pokušao je na više adresa da sazna Srđan Janković.
Nakon kongresa Socijaldemokratske partije, na kojem je došlo do rascijepa, odcijepljena frakcija sa Ivanom Brajovićem na čelu je rješila da formira novu političku stranku pod nazivom Socijaldemokrate Crne Gore. Registraciju stranke pod tim imenom ne odobrava SDP Ranka Krivokapića, pod obrazloženjem da bi veoma slično ime sa već postojećom partijom izazvalo zabunu u javnosti i kršenje zakona o političkim partijama. U zahtjevu Ministarstvu unutrašnjih poslova, u kome SDP traži da se ne dozvoli registracija stranke Ivana Brajovića pod imenom Socijaldemokrate, kaže se da se članovi postojećeg SDP-a već dvije decenije u javnosti i medijima oslovljavaju socijaldemokratama, te da nema prostora za isti naziv za stranku u osnivanju. O zahtjevu SDP-a odlučivaće ministarstvo, na čijem je čelu Raško Konjević, inače potpredsjednik SDP-a Ranka Krivokapića. Prvi institucionalni klinč između SDP-a i ocijepljenog krila stranke otvara niz pitanja koja se odnose na upotrebu političkog brenda, odnosno gdje je granica prema kojoj neće doći do preuzimanja identiteta već postojećeg subjekta. Profesor Miloš Bešić kaže da je to ozbiljno pitanje jer se radi o političkoj komunikaciji i brendu, a sličnost imena može da pravi problem u komunikaciji.
Socijaldemokrate Crne Gore doista sliči socijaldemokratskoj partiji Crne Gore, dakle leksički, terminološki, simbolički, kako god hoćete. Ali da li odstupa u meri i na način da je to u suprotnosti sa propisima, zakonom, to bi morali neki drugi ljudi koji imaju ili neku vrstu diskrecionog prava ili neku vrstu autoriteta, možda čak i neko koji se bavi, dakle, jezičkim pitanjima, jezičkim stvarima, dakle, lingvističkim pitanjima, da ukaže da li je, dakle, stepen razlikovanja između socijaldemokratske partije Crne Gore i socijaldemokrate Crne Gore dovoljan da bi se dozvolilo, dakle, registracija takve stranke.
I komunikološkinja Milica Kadić-Aković smatra da je razlika u imenima vrlo mala, a da štetu može da pretrpi već postojeća stranka Matica, te ocjenjuje da bi trebalo pokušati dogovoriti prevazilaženje problema.
Ta razlika je zaista zbunjujuća, posebno ako na to primijenimo analogiju zaštite tržišnog imena, kakva recimo postoji u ekonomiji. Razlika je zaista minimalna i može da dovede do zabune. Međutim, politika, mislim da je stvar društvenog dogovora i da zaista partija koja se osjeća maticom na SDP trebalo bi da sjedne za sto sa frakcijom, da pokušaju da prevaziđu tu situaciju. Kažem, ukoliko ne, kao što je u politici moguće, morat će da debelo porade na svojim komunikacijskim strategijama da na neki način distinkciju čine vidljivo.
Prilikom odlučivanja o tome da li je razlika u imenu stranaka dovoljna da bi bila registrovana, donosioci odluke prema riječima Miloša Bešića će morati da obrate pažnju na još jedan aspekt, a to je da novu stranku osnivaju ljudi koji su potekli iz postojeće socijaldemokratske partije.
Nisu socijaldemokrate Crne Gore, dakle stranka u osnivanju, neka nova partija koja je nastala ni od kuda. Ne, to je partija, dakle, koja je nastala raskolom u socijaldemokratskoj partiji Crne Gore. I ja verujem da njihov argument otprilike da oni imaju gotovo jednako prava na brend socijaldemokratskog ili na tu vrstu prefiksa, kao što imaju, dakle, i ovi prvi, dakle, mislim na socijaldemokratsku partiju Crne Gore. Ja nemam nikakvih sumnji, da budem iskren, da su to nekakvi potpuno novi ljudi zatražili ove registraciju te stranke, koji nemaju nikakve veze sa socijaldemokratskom partijom, da bi to možda i imalo, tako kažem, smisla da se prosto to ne dozvoli. Ovako, dakle, ne znam ni, s obzirom na to da je došlo do odlivanja, dakle, da li je to razlog više ili razlog manje da se napravi ta demarkaciona linija.
Niti će donosioci odluke o registraciji nove partije pod imenom socijaldemokrate imati lak posao, niti će ova situacija biti laka za ljude koji će voditi komunikaciju s javnošću u ovim partijama, kaže Milica Kadić-Aković.
Što se tiče zahtjeva prema institucijama, na njima je da odluče da li će da primijene tu analogiju, znači tržišnu, pa će reći da ovo je drugi naziv stranke nije dozvoljen jer je previše blizu nazivu matice stranke, ali u suštini neće to biti lako za komunikacije, odnosno ljude koji će voditi komunikaciju ovim partijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dodajmo da smo pokušali da o ovom pitanju dobijemo stav socijalističke internacionale, čiji je član Krivokapićeva socijaldemokratska partija, međutim do ovog trenutka nismo uspjeli naći sagovornika. Da li je, iako jeste, onda ko je oštetio budžet Podgorice za milionske iznose u poslu izgradnje tržnog centra Bazar, utvrdit će tužilaštvo, nakon što su dokumenta o tome demokrate Alekse Bečića predale vrhovnom tužiocu. Dokumenta prema njihovoj ocjeni potvrđuju da je u tom privatno-javnom poslu glavnog grada i kompanije Čelebić bilo krivično-pravne odgovornosti. O tome Lela Šćepanović.
Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović je saopštila da je u poslu osmišljenom kao privatno-javno partnerstvo između glavnog grada i kompanije Čelebić, biznismena Tomislava Čelebića, oko gradnje bazara u bloku 5, oštećen budžet Podgorice, jer je kompanija Čelebić oslobođena plaćanja po osnovu lokalnih komunalnih taksi obračunatih tokom gradnje. Popovićeva tvrdi da se iz dokumentacije koju su prikupili potpuno jasno vidi da je prekršen zakon i budžet glavnog grada oštećen za milionski iznos.
Da da predamo tu dokumentaciju vrhovnom državnom tužiocu kako bi na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja ocijenio ispunjenost uslova za preduzimanje mjera krivično-pravne odgovornosti zbog velike štete koja je nanijeta glavnom gradu, a u korist privatne kompanije Čelebić. Također, u ovom poslu je oštećen budžet glavnog grada po osnovu neplaćene komunalne takse za zauzimanje javne površine od 1.662.250 €.
Kako su podijeljeni sadržaji, odnosno poslovni prostori u bazaru i šta je pripalo glavnom gradu, a šta je iz ovog privatno-javnog posla u koji je glavni grad uložio 4 miliona € pripalo kompaniji Čelebić? Šef kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini glavnog grada Vladimir Čađinović je objasnio:
Kompanija Čelebić je uložila 4 miliona u izgradnju tržnog centra Bazar. Kompanija Čelebić je dobila 6 miliona kupoćenih poslovnih prostora i ovoga što sam naveo, a glavni grad je dobio, vjerovali ili ne, 930 metara kvadratnih zelenu pijacu i 5676 metara kvadratnih parking prostora. A što je bio cilj tog drugog aneksa ugovora? Cilj drugog aneksa ugovora je da se klasičnim manipulacijama predstavi da je glavni grad vrednostno dobio približno onoliko koliko je uložio. Pa zamislite da je procijenjena vrijednost jednog metra kvadratnog parking mjesta 450 €, a zelene pijace 1090 €. I tako su naštelovali ove cifre da to izgleda da je glavni grad ono što je uložio i ostvario.
S druge strane, u kompaniji Čelebić izražavaju zadovoljstvo potezom Demokratske Crne Gore da dokumentaciju predaju nadležnim institucijama. PR menadžerka kompanije Čelebić Maja Krstajić-Radoman kaže:
Vidite, mi u Čelebić kompaniji smo zadovoljni što su gospode Demokrate Crne Gore konačno predali dokumentaciju vrhovnom državnom tužiocu, pa će se nadležni organi njome baviti, a ne oni putem medija. I mi ćemo naravno sa naše strane uredno dostaviti svu neophodnu dokumentaciju i nastaviti da radimo na aktualnim projektima, jer je to nešto što zbilja ima i svrhu i značaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I priča iz svijeta za kraj. Rusko tužilaštvo službeno je Nacionalnu fondaciju za demokratiju proglasilo nepoželjnom, utirući tako put za progon svih američkih udruženja sa ruskog tla. Odluka je donesena na osnovu kontroverznog zakona kojeg je još u maju potpisao predsjednik Vladimir Putin. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Iako je zakon kojeg su aktivisti za ljudska prava žestoko kritikovali na snazi skoro 3 mjeseca, ovo je prvi put da se i primjenjuje. Zamjenik glavnog tužitelja Vladimir Malinovski objasnio je da je neophodno spriječiti djelovanje stranih organizacija jer potkopavaju rusku sigurnost. Za Američku nacionalnu fondaciju se konkretno kaže da predstavlja prijetnju temeljima ustavnog poretka Ruske Federacije, odbrambenim sposobnostima i sigurnosti države. Tužilaštvo tvrdi da aktivisti ne da koriste poslovne i nevladine udruge preko kojih organizuju političke akcije s ciljem da utječu na odluke vlasti, da obesprave lokalne izbore i diskredituju ruske oružane snage. Za te su akcije, kaže se u tužilaštvu, u 2 godine Amerikanci potrošili oko 5.200.000 $. Vašingtonska fondacija za demokratiju, koja se nije oglasila komentarom na optužbe Moskve, finansirala je neke od najistaknutijih ruskih organizacija za ljudska prava, uključujući i Helsinški odbor. Ako se nastavi postupati po kontraverznom Putinovom zakonu, pojedinci koji rade u organizacijama koje finansira NED mogli bi se suočiti s novčanim kaznama, ali i zatvorom do 6 godina. U 15 godina svoje vladavine Vladimir Putin je često optuživao Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje stvari Rusije i potkopavaju njegov autoritet, i to baš koristeći nevladine i druge organizacije. Kritičari politike Kremlja nazivaju zakon nepoželjnim organizacijama oruđem za ubijanje civilnog društva. Prije 3 godine, odmah nakon inauguracije u 3. predsjedničkom mandatu, ruski je predsjednik potpisao i zakon po kojem se nevladine organizacije mogu proglasiti stranim agentima, ako ih se finansira iz inostranstva i ako im je djelovanje političko.
Posljednja informacija koja je stigla u naš desk glasi da je Hrvatski sabor jednoglasno obavezao vladu Hrvatske da pokrene postupak prekidanja sporazuma o arbitraži između Hrvatske i slovenačke vlade oko Piranskog zaliva potpisanog 2009. zbog, kako se navodi, bitnih povredi odredbi od strane Slovenije. Slijedi podsjećanje na ostale naslove emisije. Krivokapićeve socijaldemokrate traže zabranu registracije partije Ivana Brajovića pod nazivom Socijaldemokrate Crne Gore. Premijer Vučić povećava plate i penzije u Srbiji. Najmanje 1.500 migranata pokušalo tokom noći da uđe u eurotunel i stigne do Velike Britanije. Talibanski vođa Mula Omar ubijen još 2013. saznaje Radio Slobodna Evropa. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.